Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Чи саправды Александр Лукашенко хоча выслать политвязнев за мяжу?». У четвер Александр Лукашенко выказал пропанову выслать политзневоленных у Евразвяз. Накольки реальная эта идея? Что он хоча отрымать от Захода взамен? Як сумешается махчимый торг с Евразвязом о вызволении политвязнев с новыми репрессиями? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і сустаршыня Аргкамітэту народнага сходу Віктар Івашкевіч. Александр Лукашенко выказаў гатоўнасць пасадзіць палітвязняў у цягнік ці самалёт і адправіць у Еўропу, а разам з імі і тых, хто мучыць на плошчы. Ідэя не новая. Высылку дысідэнтаў за мяжу практыкаваў Савецкі Саюз. На Кубе раз у некалькі гадоў таксама высылаюць у ЗША ўсіх незадаволеных. Ці магчыма рэалізаваць гэтую ідэю ў Беларусі? Спадар Быкоўскі.
Мне, калі я пачуў гэтую прапанову Александра Лукашэнкі, узгадала гісторыя з філасофскім параходам, на якім з савецкай Расіі адправілі Мікалая Бердзяева, Пецерыма Сарокіна, іншых выбітных дзеячоў тагачаснай расійскай культуры, навукі. Нешта падобнае спрабавала зрабіць у свой час Германія з габрэямі, высылаючы багатых габрэяў. Сёння ж, калі казаць пра высылку іншадумцаў, тэхнічна пазбавіць людзей беларускага грамадзянства і прымусіць іх выехаць з краіны, не дае беларускае законодаўства. Сёння нельга так пазбавіць беларускага грамадзянства людзей, калі не парушаць закон. Калі мы будзем казаць пра высылку ўсіх іншадумцаў з Беларусі, то іх усё ж такі дастаткова шмат. Гэта не адзінкі, якім бы даваўся прытулак. Таму гэта хутчэй за ўсё нейкія такія мары, разважанні ўслых пра тое, што немагчыма рэалізаваць. Гэта не ёсць нейкі канкрэтны план дзеянняў. І я не ўпэўнены, што ўвогуле усур'ёз гэта разглядаецца.
Спадар Вашкевіч, як вы ацэньваеце рэальнасць ідэі высылкі ці то апазіцыянераў, ці то ўсіх незадаволеных з Беларусі ў Еўропу?
Паводле апошніх сацыялагічных даследаванняў інстытута Манаева, такіх незадаволеных іншадумцаў больш 70% насельніцтва Беларусі. І выслаць іх было бы вельмі дзіўна. Прасцей выслаць таго ці тых, супраць каго настроены гэтыя 70%. А што тычыцца заяваў Лукашэнкі, то гэта чарговая пустапарожняя заява, якая разлічана на свой электарат, што такімі ж жартами, такими знявагами можно неяк опустить, принизить своих политических оппонентов. Але большинство людей зараз уже не смеются с заказыванием Лукашенко, и он их только раздражняет. Тому и заявы эти пустые, и по зместе, и по их пропагандистской значности.
Лукашэнка не першы раз кажа пра магчымасць вызвалення палітвязняў, маўляў, няма чаго сядзець там з прыстойнымі людзьмі. Першы раз яшчэ некалькі месяцаў таму. Чаму ж не вызваляе? Чаго чакае? Можна было б і вызваліць, і зноў гуляць на супярэчнасцях паміж Расіяй і Захадам. Спадар Быкоўскі.
Мне падаецца, што сёння не выглядае сітуацыя для Александра Лукашэнкі і ўвогуле для кіраўнага рэжыма як вырашальная такім шляхам, бо калі досвед з вызваленнем Казуліна і іншых палітзняволеных, гэта быў доўгі працэс, які даваў пэўны канкрэтны вынік. Вось зараз сітуацыя загнаная ў кут, і наўпроставай выгады ад вызвалення гэтых палітзняволеных кіраўны рэжым не бачыць. Больш за тое, мне падаецца, што зараз пераважае такая думка ў гэтых вот кіроўных кабінетах, што чым больш іншадумцаў будзе на вуліцах, тым гэта больш небяспечна. І саступка, а менавіта саступкай іншадумцаў будуць ацэньваць вызваленні гэтых людзей, можа падліць алею ў вагонь. Калі ўвогуле гэтая сітуацыя дагэтуль знаходзіцца пад кантролем, і калі яны ўвогуле рэфлексуюць на гэтую тэму, бо шмат якія крокі, на мой погляд, ёсць выпадковай рэакцыяй, якая не прыносіць карысці кіроўнаму рэжыму.
Спадар Івашкевіч, а вы як лічыце, чаму ж Лукашэнка не выпускае палітзняволеных, хаця ўжо некалькі разоў казаў пра магчымасць гэта зрабіць?
Все слова, якія апошні год кажа Лукашенко, гэта неправда, ці нават свядомая хлусня. Таму звяртаць на іх ўжо няма сэнсу. так само нема сэнсу спадзявацца, што некія перамовы, некія гандаль, некія ініцыятывы з боку еўрапейскіх палітыкаў могуць паспрыяць вызваленню палітвязняў. Я перакананы, што вызваленне палітвязняў адбудзецца адначасова з адхіленнем дыктатара ад улады. А спадзеўкі, што рашэнне аб вызваленні палітвязняў будзе сыходзіць ад дыктатара, лічу марнымі і дэзарыентуючымі грамадствам.
Заява Лукашэнка ў чацвер была рэакцыяй на прапанову міністра замежных спраў Польшчы, якая старшынюе ў еўразвязі пана Сікорскага, вызваліць палітвязню ў абмен на падтрымку і кансультацыі еўразвяза беларускаму кіраўніцтву па эканамічных пытаннях. Але Лукашэнка сказаў, што таргавацца не збіраецца, а кансультацыя не патрэбная, бо сеяць, убіраць і будаваць мы самі добра ўмеем. Тады што патрэбна кіраўніку Беларусі ад захаду, магчыма ўзамен на вызваленне палітвязня?
Александр Лукашенко крышечку раней абмовіўся, што нібыта ён сустракаўся з нейкім важным немцам і абмяркоўваў пытанне пра вызваленне палітзняволеных. Я не ўпэўнены, што той неназваны немец сапраўды прадстаўляў палітычнае кіраўніцтва нейкай краіны, але, магчыма, гэта сапраўды было нейкі нефармальны кантакт. Калі так, то наступная прапанова спадара Сікорскага аб вызваленні палітзняволеных за кансультацыі выглядае лагічным. Але разам з тым гэта не ёсць той гандаль, на які, магчыма, спадзяваўся Александр Лукашэнка. Бо зараз перад кіраўным рэжымам стаяць не проста візавыя, але і наўпроставыя эканамічныя санкцыі, магчыма іх пашырэння, і ўвогуле Беларусі вельмі патрэбныя крэдыты. Зараз сітуацыя дастаткова складаная, і мне падаецца, што Александр Лукашэнка проста набівае у пэўным сэнсе цану таму, што ён мог бы зрабіць, але пакуль не робіць. Разам з тым, тая ў значнай ступені абразлівая ацэнка прапановаў спадара Сікорскага, магчыма, была і наўмысна зробленай для таго, каб знайсці іншага перамоўшчыка. Польшча пад бокам, яна дастаткова актыўна адсочвае сітуацыю ў Беларусі і добра ведае, што тут адбываецца. Калі знойдзецца перамоўшчык, які будзе вітаць у нейкіх імперыях і не ведаць, што тут рэальна адбываецца, магчыма, яго ўдасца нейкім чынам падмануць. Але калі мы памятаем асабістыя выпады супраць Барозу, цяперашняя ацэнка прапановаў Сікорскага, гэта не дае лёгкіх крокаў да пачатку перамоваў, я ўжо не кажу пра пачатак дыялогу з Еўропай.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалоўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, амерыканка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці сапраўды Александр Лукашэнка хоча выслаць палітвязню за мяжу. Федор Вашкевич, вось вы вельмі скептычна ацэньваеце перспектыву вызвалення палітвязняў у працэсе торгу з Захадам. Ну, а калі Захад прапануе рэальныя грошы, ну, я маю на ўвазе крэдыты МВФ, вы не думаеце, што менавіта вось гэта і хоча Лукашэнка?
Лукашэнка хоча, каб ад яго адчапіліся, а па-другое, ён хоча, каб народ маўчаў. Ён можа пайсці на перамовы толькі з тымі, хто рэальна прадэманструе сваю сілу і рэальна ўжыве рычагі ўплыву на рэжым. Хто ўжыве рэальныя, не дэкларатыўныя, не імітацыйныя, а рэальныя эканамічныя санкцыі. От з тымі, я перакананы, ён урэшце будзе размаўляць.
Спадар Івашкевіч, ну вось вы кажаце пра моцную пуху, якую мог бы ўжыць Захад, а іншы варыянт, моцны пернік, які мог бы прапанаваць Захад, вы не лічыце магчымым такі варыянт?
Не лічу, таму што пернік з'ядуць і скажуць мала, як гэта і з Расіі адбываецца. Крэдыт взялі, а нічога, ніякія рэформы, ніякія продажы і не збіраюцца рабіць. Не вытрымлівае ніякіх дамоўленасцяў сённяшні рэжым. Ён можа толькі браць. І аддаваць он можа толькі тады, калі ёсць пагроза, што калі не аддасі палец, то адгрызуць руку.
Калі тлумачыць гэтыя заявы Лукашэнкі пра магчымасць вызвалення палітвязняў як пачатак, як прапанову захаду торгу, то ўзнікае пытанне, вось кожную сераду ў Беларусь затрымліваюць па некалькі сотняў людзей па палітычных матывах. Усяго з пачатку кампаніі маўклівых было затрымана звыш 1700 чалавек. Як магчыма сумяшчэнне гэтага торгу з захадам па пытанні вызвалення палітвязняў з новымі рэпрэсіямі, з Падрабаковскі.
Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі, вось гэтыя маклівыя акцыі па серадах, не павялічваюць, так бы мовіць, абменны фонд палітзняволеных. Бо гэтыя людзі, якія трапляюць пераважна на суткі, атрымліваюць штрафы, і да таго моманту, пакуль патэнцыйныя перамоўшчыкі дойдуць да магчымага абмеркавання іх лёсу, гэтыя людзі ўжо будуць на свабодзе. Заходніх дыпламатаў, заходніх чыноўнікаў найперш цікавіць лёс людзей, якія трапілі на краты задоўга, і менавіта гэтых людзей яны хацелі бы выпусціць на волю. Іншае пытанне, што нейкага канкрэтнага механізму, каб вырашыўся лёс палітзняволеных, сёння не мае ніхто. Калі глядзець на сітуацыю з гістарычнай перспектывы, то Савецкі Саюз у свой час таксама мяняў дысідэнтаў. Мы памятаем яшчэ такія рэчы, як памянялі хулігана на Луіса Карвалана. Сёння пытанне стаіць пра лаяльнасць, нелаяльнасць, пра магчымыя пагрозы існавання кіраўнага рэжыму, і патрабаванне вызваліць гэтых людзей не разглядаецца кіраўным рэжымам як нешта, што варта браць да ўвагі, бо яны разглядаюць сітуацыю як човен, які можа абярнуцца, і гэтыя людзі маюць пагрозу нават сваім маўчаннем разгойтаць гэты човен.
Класічны прыклад гандлю палітзняволенымі можа быць палітыка кіраўніцтва ГДР, калі Эрых Хонекер нават так сустанавіў за кожнага дысідэнта і прадаваў іх заходняй Германіі. Гаспадар Вашкевіч, як вы лічыце, ці будзе з'яўляцца некай маральнай праблемай для Захаду ўступаць у перамовы пра палітвязні ў момант, калі кожную сераду міліцыя і спецслужбы затрымліваюць па некалькі соцень людзей па палітычных матывах?
Пакуль што ніхто з еўрапейскіх чыноўнікаў не гатовы усур'ёз прыступіць к вырашэнню гэтага пытання. Пакуль што, можа, жаданне ёсць добрае, но фактычна ёсць імітацыя працэсу. І пакуль еўрапейцы рэальна не паставяць сябе задачы, а не дэкларатыўна, то гэта пытанне і не будзе вырашацца пры іх дапамозе. Наогул я лічу, што все размовы, мары, спадзеў, што ў выніку некіх перамоваў ўсё тут на Беларусі вырашыцца, гэта шкодныя ілюзіі. Ніхто не дасць нам вызваленне, ні Барозу, ні Сікорскі, ні Лукашэнка. Толькі беларусы самі могуць скінуць дыктатара. Вядома, увесь час хочацца, каб адбылася нешта само сабой. Но не бывае так і не будзе так. І свабоду палітвязням, і свабоду кожнаму грамадзяніну Беларусі дадуць толькі рашучая пазіцыя саміх грамадзян Беларусі. А вот калі эта пазіцыя будзе заявлена, калі на 8 кастрычніка на плошчы беларускіх гарадоў выйдуць сотні тысяч людзей, вот тут актывізуюцца і еўрапейскія, і амерыканскія палітыкі, тут, магчыма, актывізуюцца і расейскія палітыкі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці сапраўды Александр Лукашэнка хоча выслаць палітвязню за мяжу. У перадачы ўдзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» Ірынак Паўлюк Быкоўскі і сустаршыня аргкамітэту Народнага сходу Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Баяр Карбалевіч.